Dobar dan, poštovani slušalci, ovo je program Radio Slobodna Evropa. U Beogradskom studiju su Nenad Branković i Zoran Glavonjić. Srbija, Severna Makedonija i Albanija na samitu u Ohridu dogovorile lakši protok robe i ljudi. U Španiji danas parlamentarni izbori, u Rumuniji predsednički. Demonstranti u Boliviji zauzeli dva državna medija. Troje ljudi poginulo u požarima u Australiji. U Srbiji sutra sunčano do 18 stepeni. U nastavku emisije čućete i rubriku Most. Profesori Predrag Ejdus i Jedina Bećirević govore i o uticaju Rusije na Balkanu.
Ja nemam nikakvih dilema da Rusija podgrijava Dodikove namjere o secesiji.
Rusija ima interes da se održi status quo, da Bosna ostane disfunkcionalna država.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U Ohridu je danas završen dvodnevni sastanak predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, Zorana Zaeva i Edija Rame, premijera Severne Makedonije i Albanije, u inicijativi nazvanoj Mali Schengen. Oni su na preskonferenciji objavili da će sprovođenje tog dogovora doprineti razvoju i ekonomskom rastu tri zemlje, kao i drugih zemalja na prostoru Zapadnog Balkana. Poboljšat ćemo uslove života i pomoći da mladi ostanu ovde. Ovim dogovorom pronalazimo način da privučemo strane investitore. Balkan će biti bolje mesto, rekao je premijer Severne Makedonije Zoran Zaev. On je saopštio da će se granice prelaziti samo sa ličnom kartom i da će kamioni kraće čekati na graničnim prelazima, a da je krajnji cilj malog Šengena međusobno priznavanje svih dokumenata, uključujući i dokumente Agencija za hranu i fakultetske diplome. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da će za tri godine građani tri države osjetiti efekte ovog dogovora.
Kada uvedemo dežurstvo za fitosanitarne i veterinarske inspekcije na našim graničnim prelazima, da samo na pojedinim prelazima između zemalja, ako to uradimo, da će ukupna ušteda biti oko 129 miliona evra. Kada imamo iste investitore u recimo Srbiji i Severnoj Makedoniji, da mogu da razmenjuju inženjere, radnike, mi očekujemo već pre kraja nove godine da ulazimo na teritoriju Republike Albanije samo sa ličnom kartom bez pasoša i Albanci da ulaze na teritoriju Republike Srbije samo sa ličnom kartom.
Premijer Albanije Edi Rama rekao je da bi u mali Schengen trebalo uključiti i Kosovo na, kako je naveo, ravnopravan način i legalnim osnovama. Izrazio očekivanje da će Kosovo na sljedećem sastanku u Draču 21. decembra biti predstavljeno kao i ostale države regiona. Kako je najavio, na tom samitu bit će i predstavnik Evropske unije za spoljnu politiku Josep Borrell. Današnjim sastancima prisustvovali su i predsjedavajući Saveta ministara Bosne i Hercegovine Denis Zvizdić i ministarka privrede Crne Gore Dragica Sekulić. Poslednja deonica autoputa od Dimitrovgrada do Niša, prosek Crvena reka od 22,5 km, otvorena je juče. Kako javlja Dragana Cvetković, time je okončana izgradnja celog drumskog koridora 10 na teritoriji Srbije.
Puštanje u saobraćaj istočnog kraka koridora 10 označili su predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i premijer Bugarske Bojko Borisov. Aleksandar Vučić je prethodno dočekao Borisova na drugoj strani tunela Bancarevo i zajedno su se dovezli kroz taj tunel dug 881 metar. Napravili smo puteve da bi Srbi mogli ne samo da odlaze, već i da se vraćaju, poručio je predsjednik Srbije, istakao da nam je Bugarska sada bliža nego ikada.
Od granice sa Mađarskom do granice sa Bugarskom preko Srbije stizaće se za manje od 5 sati, od granice sa Hrvatskom za manje od 4 sata. Istočni krak koridora 10 je žila kucavica, tranzitni koridor preko kojeg se odvija saobraćaj između centralne Evrope i Turske dalje ka Bliskom istoku.
Bugarski premijer Bojko Borisov rekao je ovom prilikom da je kao nekada Berlinski zid, zid između Srbije i Bugarske danas pao.
Tako će dneska svržvame Aziju.
Danas mi povezujemo istok i zapadnu Evropu na taj način, nekadome sa srećom.
Svi da ste živi i zdravi.
Svečano otvaranje deonice koridora 10 ka Bugarskoj granici održano je u prisustvu najviših zvaničnika Srbije i Bugarske i brojnih građana koji su organizovano stigli iz gradova juga Srbije.
Tomislav Cekić, došao sam iz Leskovca. Ja sam išao ranije ovde za Pirot, pa sam mogao i udesom teo, ili sam bio da udesom da napravim, a sad ovo je lepota jedna.
Nenad Cekić, ja sam penzioner, došao sam, član sam stranke naravno, ali sam došao čisto da vidim u lepotu kako je to urađeno.
Specijalno sam došla, zovem se Marina Dejanović. Izuzetno sam srećna što sam danas ovde i što sam prisutovala otvaranju ovog koridora koji nama Nišlijama mnogo znači.
Čitav koridor 10 kroz Srbiju dug je 813 km i puštanjem u saobraćaj istočnog kraka prema Bugarskoj potpuno je završen. Iz Niša, Dragana Cvetković.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
U Španiji se danas održavaju vanredni parlamentarni izbori, četvrti po redu u poslednje 4 godine. Evropski portal Politico ocenjuje da je neizvesno da li će rezultati biti takvi da mogu doneti rešenje političke krize i navodi da nakon izbora postoji mogućnost da se premijer Pedro Sanchez i njegova socijalistička partija suoče sa još većim izazovima. Glasanje na predsjedničkim izborima u Rumuniji počelo je jutros u senci političke krize tokom koje je pre samo nekoliko dana postavljena manjinska vlada. Za naklonost 18,2 miliona birača nadmeće se 14 kandidata. Po nedavnim anketama sadašnji predsjednik Klaus Johannis favorit je za osvajanje još jednog petogodišnjeg mandata. Protivnici predsjednika Bolivije Eva Moralesa zauzeli su zgrade dva državna medija u La Pazu, televizije Bolivija i radija Patria Nueva, i naterali zaposlene da napuste radna mesta, izjavio je lokalni zvaničnik. Opozicija odbija da prizna reizbor Moralesa jer smatra da su izbori 20. oktobra pokradeni. Policija u Hong Kongu ponovo je upotrebila suzavac pošto su demonstranti razbijali izloge u tržnom centru i panoje na stanici metroa u znak protesta zbog jučerašnjih hapšenja prodemokratskih poslanika. Policija je uhapsila više učesnika protesta. Najmanje 3 ljudi je poginulo, a 1000 raseljeno u požarima u Australiji tokom ovog vikenda. Danas više od 100 požara gori širom Novog Južnog Velsa i Queenslanda. Premijer Australije Scott Morrison izjavio je da je na raspolaganju 1300 vatrogasaca i da 100 civila pomaže u pogođenim oblastima.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Sledi most koji je pripremio Omer Karabeg.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome da li se promenila geopolitička situacija na Zapadnom Balkanu. Naši sagovornici su Edina Bećirević, profesorica na Fakultetu za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije u Sarajevu, i Filip Ejdus, vanredni profesor Fakulteta političkih nauka u Beogradu. Gospođo Bećirević, dugo je vladalo uvjerenje da Rusija nije suštinski zainteresovana za područje Zapadnog Balkana. Poslednjih godina to se promijenilo. Mnogim potezima Moskva daje do znanja da je i tekako zainteresovana za taj region. Kako je došlo do te promjene?
Ja ne bih rekla da se radi baš o nekoj drastičnoj promjeni. Međutim, činjenica je da je u zapadnim diplomatskim krugovima vladalo dugo mišljenje da Rusija nije zainteresirana za Zapadni Balkan, ili možda da budem još preciznija, da Rusija nema tu snagu da ostvari ozbiljan politički utjecaj na Zapadnom Balkanu. S druge strane, vidi se da je bilo američkih diplomata na terenu koji su imali jasniju sliku o tome šta se zapravo dešava na terenu. Ima jedan konkretan primjer, recimo o ponašanju Rusije u Bosni i Hercegovini. Sad su dostupni neki dokumenti iz američke diplomatske prepiske i zapravo prema tim dokumentima se vidi da su Amerikanci još 2007. godine bili zabrinuti zato što Rusija i Vojislav Koštunica ohrabruju Dodika da radi na destabilizaciji Bosne i Hercegovine. Dakle, još 2007. godine Rusija je počela davati bezuslovnu podršku koracima Milorada Dodika koji su vrlo očigledno bili secesionistički. I ako pratite ponašanje Rusije u Vijeću za implementaciju mira, jasno je da se ona stavila na stranu tog secesionističkog plana. Naime, sve deklaracije PIK-a koje su bile protiv Dodikovog secesionističkog plana, svaki put u upravnom odboru PIK-a Rusija je odbijala da osudi Milorada Dodika i svaki njegov potez koji je jasno najavljivao taj secesionistički plan. S druge strane, treba spomenuti i to da je Rusija davala bezuslovnu podršku politici poricanja genocida i da je vrhunac te politike bio u julu 2015. Sjećamo se kad je u Savjetu sigurnosti oborila britansku rezoluciju o genocidu u Srebrenici i tada iskoristila pravo veta. Znam da su analitičari u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Makedoniji vrlo često u susretima sa zapadnim diplomatama upozoravali na taj pogubni utjecaj Rusije još od 2006. i 2007. godine i da su upozoravali da Rusija aktivno radi na tome da prevenira euroatlantske integracije regiona, da podržava antizapadno raspoloženje, da putem pravoslavne crkve širi tu vrstu sentimenta i da radi vrlo blisko sa odabranim političkim partnerima. Mislim, taj pattern možemo da vidimo i u Crnoj Gori, Makedoniji, zapravo sada Sjevernoj Makedoniji i u Srbiji. Na sva ta upozorenja regionalnih analitičara u vezi sa pogubnom ruskom ulogom u regionu, zapadne diplomate odmahivale ruku. Prije samo dvije godine sam zapravo bila prisutna na sastanku na kojem jedan vrlo visoki evropski diplomata na naše upozorenje o djelovanju Rusije rekao da Evropa nije zabrinuta zbog ruskog utjecaja zato što Rusija nema tu ekonomsku snagu.
Gospodine Eidus, kako je vaše mišljenje? Mislite li vi da je ovo što sada Rusija radi samo nastavak onoga što je radila ranije ili se ipak radi o nekoj novoj strategiji?
Rusija je tokom 90. godina, kao što znamo, bila dosta okrenuta svojim problemima, pa čak i početkom 2000-ih bila je prije svega fokusirana na konsolidaciju nekog postsovjetskog prostora. Međutim, posle 2008. godine, nakon svjetske ekonomske krize, zatim proglašenje nezavisnosti Kosova, rata u Gruziji, Rusija počinje da se sve više okreće i ka nekim drugim regionima i da prosto potkopava autoritet Zapada bliže nama i bliže zapadnoj Evropi. I to se najbolje i najviše vidjelo nakon rata u Ukrajini koji je izbio 2014. godine, kada je Rusija zaista krenula da podriva autoritet i Evropske unije i NATO u samom srcu Evrope na Zapadnom Balkanu i u tom nekom širem rivalitetu između Rusije i Zapada dobila određene bodove i postigla određene uspehe. Tako da mislim da je to možda neka stara geopolitička vizija obnavljanja ruske moći, dakle ne samo u postsovjetskom prostoru nego i šire, ali u proteklih 10 godina su se stvorile određene pretpostavke da Rusija stekne veće samopouzdanje i agresivnije krene u realizaciju te geopolitičke vizije.
Gospodine Eidus, po vama, ko su glavni ruski igrači na Zapadnom Balkanu? Na koga se Moskva najviše oslanja?
Mislim da nije teško napraviti takav spisak. Svi oni koji se protive širenju NATO, zatim sve evroskeptične snage, to su uglavnom desno orijentisane organizacije, brojni tabloidi također, recimo u Srbiji tu Informer prednjači, ne prođe nedelja da nemamo Putina na naslovnoj stranici. Dobro, Putin dobro prodaje novine, ali tu dosta ima ideologije i nekog navijanja.
Gospođo Bečirević, po vama, ko su glavni ruski igrači na Zapadnom Balkanu?
Očigledni igrači su oni koji su 2016. sa Jedinstvenom Rusijom potpisali deklaraciju o vojnoj neutralnosti. To su predstavnici proruskih političkih partija iz Srbije, Crne Gore, Bosne i Hercegovine, Makedonije i Bugarske. I njihov cilj je navodno stvaranje vojno-neutralne teritorije na Balkanu. Na sve to je Zapad poprilično gledao s visine, ali recimo godinu dana nakon toga je Narodna skupština Republike Srpske usvojila rezoluciju o vojno-neutralnosti koja doduše nije pravno obavezujuća. Međutim, očigledno je inspirisana i ohrabrena od strane Rusije. Milorad Dodik je očigledni ruski igrač u Bosni i Hercegovini. On je zakočio put Bosne i Hercegovine u NATO tako što opstruira slanje akcionog plana za članstvo. Jasni su ti očigledni saveznici Rusije na Balkanu, ali ono što možemo primijetiti jeste da Rusija traži podršku i u manje očiglednim krugovima, posebno među umjerenim strankama i strankama građanske orijentacije. Zanimljivo je da istraživanje koje je nedavno proveo Međunarodni republikanski institut pokazao da značajan broj političara u Bosni i Hercegovini, bez obzira na orijentaciju, se suzdržava da negativno ocijeni ulogu Rusije u Bosni i Hercegovini. Neki od političara iz SDA su čak tvrdili da je Putin taj koji Dodika sprečava da krene u secesionističku avanturu. U jednom intervju koji sam pročitala, koji je dat nezvanično, ali se koristi u istraživačke svrhe, jedan visoki SDA političar je rekao da Rusija drži Dodikovu stranu, kao što Turska drži stranu SDA, ali da Rusija principijelno nije protiv Bosne i Hercegovine, nego protiv NATO-a. Mislim da ovakvi stavovi pokazuju koliko su geopolitički neosviješteni ti vrhovi probosanskih stranaka. Da se razumijemo, slično sam stavove čula i od političara iz SDP-a. S druge strane, oni koji su geopolitički osviješteni vide da je ruska anti-NATO propaganda zapravo podrivanje bosansko-hercegovačkog državnog konsenzusa i ohrabrivanje secesije RS-a. Konkretno, sa podržavanjem savezništva između Dodika i Čovića, Rusija definitivno življava duh Karađorđeva. Koliko god Rusija prividno, dakle, traži te saveznike i konsolidira te sfere uticaja među drugim partijama u regionu, očigledno je da je najjači ruski saveznik, zapravo bastion promoviranja ruskih interesa na regionu Zapadnog Balkana, ipak Milorad Dodik.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome da li je Zapadni Balkan ponovo postao poprište sukoba velikih sila. Sagovornici su Filip Ejdus, vanredni profesor Fakulteta političkih nauka iz Beograda, i Edina Bećirević, profesorica Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije iz Sarajeva. Voditelj je Omer Karabek.
Gospođo Bećirević, vi kažete da Rusija u svemu podržava Milorada Dodika. Evo hipotetično jedno pitanje. Da li bi Rusija podržala Dodika kada bi krenuo u odcepljenje Republike Srpske?
Ja nemam nikakvih dilema da Rusija podgrijava Dodikove namjere o secesiji i da bi ga podržala kad bi krenuo u implementaciju tog plana o secesiji. Zato ne trebamo znati nikakve neke posebno tajne planove. Toliko je toga dostupno u javnom prostoru da je vrijeme da stvarno počnemo vjerovati onome što govore Putinovi ambasadori, kako se ponašaju, što govore Vučić i Dodik. Ali meni iskreno nije jasno zašto Rusija u posljednje vrijeme toliko agresivno radi na destabilizaciji Bosne i Hercegovine, zbog toga što bi odcjepljenjem Republike Srpske oni bi izgubili utjecaj u Bosni i Hercegovini. To ne bi trebalo da je u njihovom interesu. Međutim, kako se ponašaju, očigledno je da bi podržali Dodika u tome. Rusija bi odcjepljenjem Republike Srpske izgubila Republiku Srpsku kao dominantan faktor u vanjskoj politici Bosne i Hercegovine. Republika Srpska sad odlučuje o vanjsko-političkim stvarima u Bosni i Hercegovini. Imaju veto koji su dobili Dejtonskim sporazumom. Rusija također ima ekonomski interes u cijeloj Bosni i Hercegovini. Ona je, kao što sam već rekla, doprla i do drugih političkih elita preko Erdoana i Turske, drži dio političke elite u Sarajevu potpuno pod kontrolom. Tako da mislim da Rusija ne bi izravno intervenirala. Bosna i Hercegovina je daleko da bi Rusija mogla intervenirati kao što može u svom nekom neposrednom okruženju. Međutim, Dodikova elita i Republika Srpska ne mogu dugo i beskonačno ostati u tom statusu quo. Njihova politika je toliko destruktivna da jednostavno ne može ostati u ovom stanju. Dodikova politika stvara nužnost secesije i činim se da Rusiji to baš i nije po svaku cijenu iz svih ovih razloga koje sam nabrojala, ali ako do toga dođe, Rusija će svakako podržati Milorada Dodika.
Gospodine Ejdus, evo da i vas upitam, po vama, da li bi Rusija podržala Dodika kada bi krenuo u secesiju?
Mislim da ona ima interes da se održi status quo. Dakle, pre svega postoji interes da Bosna ostane disfunkcionalna država i da ne ide u pravcu članstva u NATO. Međutim, ukoliko sa druge strane postoji pritisak da se taj status quo promeni, mislim da će Rusija sve učiniti da ako dođe do promene status quo, da ta promena bude u interesu Moskve. A to bi možda moglo da bude i to što ste pomenuli. Međutim, ipak bih tu bio oprezan sa nekakvim analizama, zato što mislim da Rusiji trenutno nije u interesu da dođe do neke velike destabilizacije, čak i upotrebe oružane sile i tako dalje u Bosni, zbog toga što ona ne želi svakako da bude direktno odgovorna, a posebno da ne bude uključena u takav jedan konfliktni rasplet situacije, s obzirom da ima druga krizna žarišta u kojima je duboko involvirana. Tako da mislim da Rusiji najviše odgovara da prosto smeta Zapadu u njihovim namerama da se situacija u Bosni sredi, da se zemlja stabilizuje i da se država na kraju priključi evroatlantskim integracijama.
Gospodine Ejdus, čini se da se Srbija sve više vezuje za Rusiju. Potpisuje sporazum sa Evroazijskom unijom, kupuje rusko oružje, pravi veliku vojnu vežbu sa Rusima, na koju, na veliko oduševljenje građana, Rusija doprema svoj čuveni raketni sistem S-400, a mediji u horu slave Rusiju i Putina, to ste vi već pomenuli. Da li to znaci sve većeg vezivanja Srbije za Rusiju?
Svakako da se Rusija i Srbija približavaju, ali ne treba proglasiti kraj nekakvih evropskih integracija u Srbiji, zato što je politika Srbije zapravo ne samo politika vojne neutralnosti, nego i politika balansiranja. Šta to znači? To znači da se politika balansiranja svodi na stalno pronalaženje nekakve fine ravnoteže koja će da omogući Srbiji da manevriše i da koristi jednu stranu protiv druge kako bi promovisala sopstvene interese. Mislim da je to najbolji opis spoljne politike Republike Srbije i da u tom kontekstu trenutno okretanje Srbije Rusiji treba vidjeti kao jednu taktiku u kojoj se Srbija prebacuje taj balans ka Moskvi zbog pritisaka koji trenutno dolaze Beogradu u vezi sa normalizacijom odnosa sa Kosovom, zatim u vezi sa slabljenjem demokratskih institucija, sve manje medijskih sloboda, vladavine prava i tako dalje. Dakle, Srbija trenutno taktički prebacuje tu ravnotežu u toj politici balansiranja ka Moskvi, a naravno Rusi s druge strane koriste tu jednu situaciju da utvrde svoj položaj u regionu i naravno nadaju se da će to taktičko približavanje zapravo uvući Srbiju u trajni medveđi zagrljaj. Tako da u tom kontekstu treba posmatrati ovo taktičko kretanje Rusiji koje naravno ukoliko potraje i ukoliko se steknu adekvatni uslovi može da predstavlja i promenu u nekakvoj strategiji. Ja se nadam da do toga neće doći.
Kako je vaše mišljenje, gospođo Bećirević?
Pa, mislim, očigledno je da je u posljednju godinu do dvije da su Vučić i njegova državna struktura napravili otvoreniji zaokret prema Rusiji i čini se da svi tragovi unutar vojnih struktura državnih i onog što se naziva dubokom državom koji su možda imali naklono za neko buduće članstvo i bliži odnos Srbije prema NATO-u, čini se da bivaju marginalizirani. I koristim primjer koji pokazuje koliko se retorika i politika političara iz Srbije, ali pod njihovim uticajem i Republike Srpske, odmakla od euroatlantskih integracija. I možda se vratimo u 2010. godinu, kad je na trilateralnom sastanku u Istanbulu između tadašnjeg predsjednika Abdullaha Gula, Borisa Tadića i Harisa Silajdžića, Boris Tadić Bosni i Hercegovini u Istanbulu čestitao na dodjeljivanju akcionog plana za NATO članstvo MAP i on je to nazvao legitimnom odlukom institucija i građana Bosne i Hercegovine. Ono što je manje poznato je da je srbijanska misija pri NATO-u pružala bezuvjetnu podršku tom procesu. Prema nekim učesnicima tih pregovora koje sam u okviru jednog projekta intervjuirala, srpska delegacija je tvrdila da integracija Bosne i Hercegovine u NATO može biti ohrabrujuća za Srbiju i njihov argument je bio ako Bosna i Hercegovina postane članica NATO-a, bit će lakše našim glasačima objasniti da je Sjevernoatlantski savez najbolji izbor i za Srbiju. Sad je nešto takvo apsolutno nezamislivo.
Gospodine Ejdus, ruski general major Sergej Lipovoj nedavno izjavio da je Srbija stalni saveznik Moskve na Balkanu i da joj je potrebna zaštita jer je okružena bazama NATO pakta. Kako tumačite ovu izjavu? Da li kao nagoveštaj da Rusija nudi Srbiji vojnu zaštitu?
Ne mislim da Rusija ima neku viziju dugoročnu da uključi Srbiju u nekakav svoj vojni savez. Ali ovakvim izjavama i ovakvim postupcima, porukama podrške Srbiji, srpskom narodu, njegovoj borbi za Kosovo i Metohiju i tako dalje, se pridobija javnost u Srbiji i relativno bez nekih troškova, bez mnogo rizika, se priprema teren da se naprave okolnosti da se sutra možda intenzivnije angažuje. Ja ću podsjetiti da Putin je jedan vrlo pragmatičan političar. Mi možemo da ga kritikujemo po mnogo osnova, ali on nije sklon ulasku u nekakve rizične avanture daleko od svojih granica. U principu potezi koje je povlačio sa izuzetkom nekih, recimo jedan od njih koji se pokazao pogrešan je onaj neuspešni državni udar u Crnoj Gori, ali većina drugih poteza koje Putin povlačio su bili, dakle, reagovanje na prilike koje su se ukazivale bez neke velike strategije i velike vizije, prilike koje su se ukazivale da Rusija poveća svoj uticaj, bilo na Bliskom istoku, bilo na Zapadnom Balkanu, bilo u Ukrajini, u postsovjetskom prostoru. Tako da u ovom trenutku pojačana aktivnost i zainteresovanost Rusije upravo treba da se vidi u toj jednoj maloj pukotini, vakumu koji je nastao okretanjem Evropske unije ka sebi nakon ove vrlo, ja mislim, slepačke odluke da se ne otvore pregovori sa Severnom Makedonijom i Albanijom.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome da li je Zapadni Balkan ponovo postao poprište sukoba velikih sila. Sagovornici su Edina Bećirević, profesorica Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije iz Sarajeva, i Filip Ejdus, vanredni profesor Fakulteta političkih nauka iz Beograda. Voditelj je Omer Karabek.
Gospođo Bećirević, mislite li i vi da je Brisel ovom svojom odlukom da ne dozvoli početak pregovora o članstvu Evropskoj uniji, Severnoj Makedoniji i Albaniji, da praktično time širom otvara vrata Rusiji?
Ja se slažem sa ovom Filipovom ocjenom da je to jedna vrlo sljepačka odluka i vrata se Rusiji otvorila američkim povlačenjem iz regiona. Ovo što Evropska unija uradila je završna igra. To je zatvaranje vrata regiona Evropskoj uniji. To je jedna katastrofalna odluka koja će ohrabriti još veće jačanje ruskog prisustva. Jedna vrlo deprimirajuća odluka.
A mislite vi da ta odluka praktično govori da se Evropa povlači sa Zapadnog Balkana?
Evropska unija posmatra Balkan kao jedan problem koji ne može da procesuira. To se tako čini. Ona je očito posustala pred retrogradnim desničarskim pogledom na trenutačnu situaciju u svijetu. Ono što je potrebno za trajnu stabilnost Zapadnog Balkana jeste politički impuls da se riješe politički problemi.
Kina je godinama unazad sve češće ekonomski prisutna na Zapadnom Balkanu, više kroz zajmove, a manje kroz direktne investicije. Ipak, kada je reč o investicijama, u koje je države Kina najviše ulagala od 2010. godine do danas? Ubedljivo najviše investicije bilo je u Srbiji, a najmanje na Kosovu. Od 2010. do 2019. ukupna ulaganja Kine u Srbiji bila su 1,3 milijarde evra, dok je u istom periodu na Kosovu vrednost investicija bila čak 6.500 puta manja, 200 hiljada evra. Kada je reč o drugim državama posle Srbije, Kina je u poslednjih 9 godina najviše ulagala u Severnoj Makedoniji, 132,6 miliona evra, zatim u Hrvatskoj približno 126 miliona evra, a potom u Crnoj Gori oko 10 i Bosni i Hercegovini oko 1,3 miliona evra. Najčešće vrste kineskih ulaganja u države Zapadnog Balkana su infrastrukturni projekti, rudarstvo i energetika, automobilska i tekstilna industrija. Više o ovoj temi pronađite na internet stranici slobodnaevropa.org.
Srbija, Severna Makedonija i Albanija na samitu u Ohridu dogovorile lakši protok robe i ljudi. U Španiji danas parlamentarni izbori, u Rumuniji predsednički. Predsednik Bolivije Evo Morales objavio da će raspisati nove izbore. Troje ljudi poginulo u požarima u Australiji. U Srbiji sutra sunčano do 18 stepeni. Poštovani slušaoci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa, koju su pripremili Nenad Branković i Zoran Glavonjić. Želimo vam prijatan dan.